ja jätkame saadet Erki Savisaarega. Mul on väga hea meel, et minu tänane vestluskaaslane kandideerib Europarlamenti ja loodan, et ta selles tihendas lahingus ka võidu võtab ja kõik see professionaalne teadmine, mis tänases saates kõlab, kaitseb siis meie rahva huve väga olulises valdkondades Euroopas. Aga et kõik see toimiks, selleks tuli minna ühel hetkel ikkagi poliitikasse. Kuidas see otsus sündis? Kas see, ma küsin selle täiendava küsimuse, kas see sündis tänu sellele, et sa vaatasid oma passile või ID-kaardile ja sa nägid selle väga kuulsa perekonna nime või siis selle kiusta? Või pole siin üldsesid, et?
Noh, eks see nimi muidugi rolli mängis, eks ikka vaadati, kes kust võiks selle häälesaaki suurendada. Ja ma arvan, et erakonna poolne ettepanek tuli just sellest valgusest. Aga minu motivatsioon oli jah, teisel pool, et mul olid kindlad küsimused, mis minu meelest vajasid lahendamist ja ma lootsin, et olles ise otsustele lähemal, õnnestub neid teemasid ka edukamalt ellu viia.
See oli mingi hetkel ka Tallinnas linna transporti valdkonnas.
Jah, ma mõned aastad olin seal IT-osakonna juhataja ja siis aastakese olin siin vahepeal nõukogus.
Kas see oli väga selline külm tuš niisugusele õpetajale ja lennuka mõttega teoreetikule ühel hetkel olla selle jama sees, kus kõik apsud sulle otsa vaatavad, mis kuskil saab olla ja...
Ei, selles suhtes ei olnud. Ütleme, et eks see infosüsteem tol hetkel oli seal üsna keerulises seisus ja seal oli väga põnev, kuidas seda süsteemi kiiresti niimoodi arendada, et nagu jõuaks tänapäevaste meetodite juurde, kuidas info peaks liikuma. Ja selles suhtes ta oli kindlasti hea praktika, et sai rakendada nii neid süsteemi administraatori oskusi, mida sai pikalt koolitatud, kui ka programmeerimisoskusi, mida samuti sai koolitatud. Et selline väga hea valdkond, kus iga päev midagi juhtub ja iga päev midagi põnevat jälle teha.
Kas siis oli erakondlik taust juba olemas?
Siis ma veel ei olnud erakonnas. Ma erakonda astusin siis, kui mind Riigikogusse valiti.
See oli siis 2015?
2015, jah.
Nii et väga pikka tegelikult sellest poliitilist staaži polegi selle taga. Aga see õnnestus nii-öelda kohe esimese hoobiga.
Noh, eks ma olin ju kogu aeg seal kõrval olnud, kuulnud neid vestlusi siin ja seal ja olnud nii mõnegi arutelu juures. Et selles suhtes see läks kuidagi loogiliselt ja loomulikult.
Kas isaga oli selles kõttumelisena?
Sel hetkel ei olnud. Et kui vaadata, et kes on minu soovitajad, siis minu mõelest teda seal ei ole selle avalduse peal. Et olid teised tublid erakonna liikmed, kes lõpuks suutsid ära rääkida. Aga me oleme seda pärast arutanud ja siis on ka sellel seisukohal, et ise tead, mis sa teed peas. Et sa teed seda pühendatult.
Nii, aga võtame ette ka need küsimused, mis on Eesti jaoks olulised. Võib-olla kõigepealt peaks alustama üldse sellest, et hea küll, meil on tore olla sellise tubli IT-riigi kuulsusega. See kohta räägitakse nii, räägitakse naa, mõni ütleb jälle, et upitatakse endiselt ennast mingisuguse Skype'iga, mis pole ammu enam üldse Eesti oma ja mis oma IT-tasemelt kuulub ka hoopis mingisuguse ajastusse, mis on juba mööda läinud. Noh, mõni jälle ütleb, et kõik väga vahva, aga põhimõtte kuulsus on meil ju hea, eks ole. Kuulsus on ju positiivne, et me oleme ju tublid. Miks me peame üldse sukelduma Euroopa Liidu tegemistes selles küsimuses? No, on meil seal midagi niisugune, mis on meie jaoks oluline? miks me peame seal kohal olema?
Ei, no on ikka, sest kui me oma seisukohti seal kaitse, siis tulevad mingi prantsuse või saksa seisukohad ja hakatakse neid siinpool lihtsalt rakendama, et me peame ikkagi...
See ei tööta a priori, et me oleme teistest ees ja järelikult nii kui
ise ei, samas. Ei, see kindlasti ei tööta. Aga ma arvan, et see suur probleem Eestis on selles, et kui siin 90-ndatel see tiiger kõvasti hüppas, siis peale seda ta nagu maeti maha lihtsalt ja me jäime sellesse...
Tiiger on kaslane, ta oma sellisest olekust ajast ta peakski 3/4 tukkuma. Nii, nüüd ongi see pikk tukkumine, millele kunagi järgi me kellegi pisik hüppe või...
No loodame, et see hüpe ei tule mitte pisike, aga tuleb ikkagi suur, sest noh, tõesti me oleme tehnoloogiliselt jäänud natukene mineviku kinni ja kui meil alguses riiki ehitada, see oli väga mõnus, me saime kõike teha nii-öelda nullist ja uuest ja väga innovatiivselt, siis täna siin tarkvaraliselt edasi liikudes meil on see mineviku pärand parajalt suur ja siit edasi liikumiseks on vaja natukene suuremaid samme, et saada nagu jällegi järje peale, sest me näeme, et maailmas kasutatakse märksa ägedamaid IT-lahendusi nii mineviku valdkonnas kui meil siin Eestis.
Kas üldse on võimalik? On üks niisugune teooria läbi aegade tehnilise progressi juures, et kui keegi ehitab endale mingisuguse asja üles nende rauas valmis, eks ole, siis ta peab hakkama seda asja kasutama ja ta peab kasutama seda mõistliku aja jooksul, pika aja jooksul, et see ennast tasa teeniks. Ja see, kes tuleb siis täiesti metsas, nii-öelda pambuses seelik ümber, sellel on võimalus alati nullist startida. Niimoodi näiteks Ameerika Ühendriigid, mis oli selline pagulaste metsik paik, niisugune ülehüpp, tehnoloogiliselt Euroopast oligi tingitud sellest, et kuna vanu masinaid ei olnud, siis kõik masinad tulid uued ja me oleme näinud seda Jaapani puhul, me oleme näinud seda Lõuna-Korea puhul, et kas meil on üldse loodust, äkki meie hüpe on nüüd tehtud ja meie asi ongi vaikselt pikema suinakusse minna ja oodata Moldova tuleb näiteks hüppab või keegi mõni teine, Albaania näiteks või?
No kõigepealt kõigi nende näidete juures, eks nende juures seal riikides on olnud ka innovaatilised keskused, mis on seda tehnoloogiat edasi arendanud ja tänu sellele nad on tänaseks jõudnud sinna kohta, kuhu nad on jõudnud. Ja Eesti puhul ma arvan, et seda Eestit ei pea suugugi rauast ehitama, et me räägime tarkvaralistest lahendustest ja seda tarkvaraid tohiks teha mitte selliste suurte tükkidena, mida siin 3 aastat projekteeritakse, 5 aastat programmeeritakse ja pärast 10 aastat kasutatakse loodetavasti võibolla nagu vaibub ennem ära, vaid seda võiks teha selliste pisikeste loogiliste tükkidena niimoodi, et iga päev on see süsteem arengus ja me saame iga päev väikse sammu edasi liikuda. Ja selleks, et nii-öelda sellist agiilset või paindlikku lähenemist riigi infosüsteemidesse tuua, tuleb kõigepealt seda rahastusmudelit muuta, alates sellest me ei tohi Euroopa raha seal kasutada, sest Euroopa raha seab omad piirangud sellel tarkvarale, mis sa toodad. Nimelt see ongi niimoodi, et kui sa Euroopa rahaga selle tüki valmis kirjutad, see tükk peabki töötama 5 aastat ja seda ei tohi muuta, ei tohi parandada. No okei, paiga võib peale panna, aga funksionaalsust ei tohi oluliselt muuta, et me peame seda tegema omade vahenditega, pisikeste tükkidena ja me peaksime ka selle suure pildi kuidagi nagu paika saama, et mis moodi meil need seosed päriselt erinevate infosüsteemide vahel on. Sest noh, tänane ehitus on ikkagi selline silotorni põhine, et iga ministeerium on oma haldusala niimoodi ehitanud, aga need seosed on kuidagi puudu jäänud ja tõenäoliselt me saaksime seda infovaldkonda kõvasti kokku tõmmata ja integreerida.
Kui suur on selline oht, et kui näiteks me ei ole väga tugevad Europarlamendis Euroopa Liidu otsuste tegemise juures, me näiteks võtame kätte ja ei vali sinna Erki Savisaart välime, hoopis meil on muid inimesi, et ühel hetkel näiteks meie edu võib ära nullida sellega, et näiteks mingi ID-kaardi tehnoloogilised lahendused ja rakendused muutuvad kuidagi moodi üle Euroopaliseks, tekib vajadust neid unifitseerida, võetakse kasutusele hoopis üks mingi muu, täiesti uus platvorm. mis tuleb kuskilt mujalt, Rumeenias välja tõda, aga võib-olla Prantsusmaal. Ja me oleme nagu ühel hetkel mängust väljas. Kui palju on siin sellist, sellist tõesti vaja olla selle asjaga poliitikas ühtaegu täiesti kahe jalaga poliitikas, poliitilises, kui vaja intriigides, lobides, lobitoimetamistes ja samal ajal ka IT-tehnoloogiliselt väga hästi informeeritud.
No eks need ohud on olemas, kuigi sellel konkreetsel ID-kaardil ma nagu sellist ohtu ei näe. Aga seal vestlustes tuleb tõesti sees olla ja vaadata, et nii-öelda meie nägemus oleks seal kajastatud, kui ta ei ole vähemalt see põhisuund, mida Euroopa hakkab survestama, et siis vähemalt oleks seal valikutes, et aga te võite nii ka teha, et see ei oleks keelatud. Sest vastasel juhul tõesti võib minna meie elu keerulisemaks. Mitte, et me kuidagi maha jääksime, aga me peame hakkama oma süsteeme uuesti ehitama, mida me oleme siin juba pikalt arendanud. Ja üks oht tuleb üldsegi mitte Euroopast, aga Aasia poole pealt või noh, Ameerikast teistpidi, et uued iPhone'id hakkavad tulema ju tarkvaraliste SIM-kaartidega. Ja tarkvaralise SIM-kaardiga on see rõõm, et seal ei saa mobiilset ID-d kasutada, mis tabab otseselt meie e-riigi võimekust, kui need sellised telefonid hakkavad laialt levima.
Arvestades seda, et selliseid telefonivalikuid on suhteliselt palju ja iPhone on üks nendest, kas ei või tabada iPhone'i ennast. Kui sul on ikka üks selline telefon, no ütleme näiteks, et sul on selline auto, sa ostad endale auto, kas on selline auto, mille automaatkast mingil põhjusel teks Eesti Vabariigis kõige kiiremat käiku sisse lülita. Mida siis? Et see ei osta seda auto?
Nojah, et Eestis ei osteta, aga ütleme, et Apple'ile see Eesti väga suur pinget ei paku, et kas siin ostetakse ostetakse või osteta. Aga noh, ütleme, et selliseid suundasid on ja nüüd noh, muidugi Eesti riigil on alternatiivid olemas, et kõigepealt see sama ID-kaart, et noh, seda saab ju edasi kasutada, kui on ID-kaardi lugeja, teiseks on meil smart ID, mida siis ka on hakatud juurutama, mida endiselt saaks edasi kasutada. Aga ühe sellise kasutaja tuvastusmeetodi nad võtavad ära ja peame leidma uusi alternatiive, kuidas edasi liikuda. Noh, teispidi sellel tarkvaralisel SIM-kaardil on ka häid omadusi, eks? Et noh, seal tulebki leida see balants ja võib-olla õnnestub sinna telefonidesse kusagil panna ka väike selline krüpteerikivikene, mille abil saab neid nutilahendusi ka teha ja krüpteerimislahendusi. Et seal valikuid on ja see on nagu läbirääkimine nende tootjatega.
Selles samas näites lähtudes, kui see sama situatsioon tabaks kõiki Euroopa Liidu riike, siis Apple'is peetakse vähemalt üks pooletunnine koosolek ehk ikka maha.
Ja kui see mõju on suurem, et ei ole miljon inimese mure, aga 500 miljon inimese mure, siis suhtutakse sellesse kindlasti tõsisemalt.
Globaliseeruvas olukorras võib juhtuda ka seda, et meil on vaja oma asjadega kohal olla kogu aeg.
Jah. Just. Me peame olema seal arengukeskustes, kus see innovatsioon toimub ja kõige parem oleks muidugi see, kui see innovatsioon toimuks meil siin samas Eestis. Et see keskus, kus ka näiteks, ma ei tea, Apple toodab või töötab välja oma uusi telefone, asuks Eestis. Ja sellega riigikogus ja valitsuse tasemel ka püüame tegelda, et tuua sellised nutikad töökohad või peakontorid rohkem Eestisse, et me oleksime sellele innovatsioonile lähemale, peaks sõitma Ameerikasse või Aasiasse.
Kas meil kõik asjad on 100%-liselt õnnestumine üle, me uhked oleme, mitte keegi kohe maailmas ei taha e-valima hakata?
No ütleme niimoodi, et eks me siis seest näeme ikka seda asja võib-olla koledamana, kui ta paistab väljaspoolt ja kui me räägime kolleegidega välisriikides, nad ütlevad, et kuulge, teil töötab kogu see e-riik väga hästi, me alles nagu mõtleme, kuidas sinna nii jõuda, et me teeme oma neid PDF-i vorme alles. Aga kui vaadata e-valimisi, siis seal tõesti on küsimused, mis omal ajal jäid läbi vaidlemata teatud erakonna puikpäisuse tõttu. Et seal on küsimus usaldusväärsusega ja läbipaistusega. Ja tänaseks me vähemalt oleme jõudnud selleni, et keegi enam ei ütle, et e-valimiste süsteemis ei saa ühtegi viga olla. Et see on nagu veatu süsteem. Esimene maailmas, kus ei ole mitte ühtegi viga, mitte kunagi. et ohtusid on ja neist tuleb rääkida ja nendele tuleb leida siis mingisugused lahendused, kuidas need mured maha võtta. Ja nüüd me loodame, et see valitsus moodustab töörühma, kes siis pakub need lahendused välja. Et enamus neid e-valimistega seotud küsimusi ei ole IT-alased küsimused. Seal on peamiselt mingid õigusalased küsimused. Et noh, selles töörühmas kindlasti peaks olema õigusteadlasi kuskilt ülikoolidest, samuti peaks seal olema meditsiiniteadlasi, seal on ka meditsiinilisi küsimusi ja loomulikult ka natukene IT-mehi, kes seda tehnoloogilist poolt oskavad selgitada. Aga õiguse poole pealt noh, väga palju on räägitud sellest, et ma ju lõpuks ei tea, kuhu see hääl läks ja kas teda loeti õigesti. Et see on meie põhiseadusse kirjutatud põhimõte, et seda ei tohi teada. Mitte keegi ei tohi teada, kelle poolt keegi hääletas. Ja tehnoloogiliselt meil on väga lihtne seda järge pidada, aga see on nagu õiguse poole pealt ära keelatud. Et kui me tahame sinna seda läbipaistust juurde saada, näiteks analüüsida mingi vanadekodu käitumist, et kas tõesti vanadekodus kõik hääletavad ka need, kes on kontakti võimetud voodis ja hääletavad veel ühe kandidaadi poolt, siis see hakkab riivama seda salajasuse printsiipi, et kui me selle teada saame, siis me teame ju üks ühele, kes keda hääletas. Aga mingi tasemeni võib-olla seda analüüsi võiks teha, eks? Et seal teispidi tuleb see statistiline pool juurde, et millistes huvirühmades, missugused teemad, kuidas otsuseid mõjutavad. Ja kui sellest meditsiinilisest poolest rääkida, seal ongi see küsimus, et kas me võib-olla näiteks valimisõiguse peaks teatud diagnooside puhul ära võtma. Et sellele peavad jälle need meditsiini inimesed vastama, et on see mõistlik, on see üheselt määratud või tuleb seda individuaalselt teha või kuidas see käib. Ja ka jällegi see õiguse pool, et kas see meie põhiõigustega on kooskõlas, et põhiseadusega.
Ja need on hästi keerulised küsimused ja siin kõlas läbi see sama asja, mida kasutatakse ju, need saavad põhiväärtuse teemad, mida kasutatakse dialoogi lõpetamiseks ja see oli ka e-valimiste teema on endale kõige rohkem vettumanud sellega, kui ikkagi meediatarbija jaoks ebameeldivalt käituv poliitik ütleb, et lõpetage jutt. See on e-valimised, te olete mingit valet asja söönud, kui te seda üldse kahtlusele panete. Arvestades, et mitte kuhugi ei kao näiteks üks selline vahva argument, et kui tuleb mingisugune võõrriigi inimene, kes tahaks siit uurida, kuidas see asi käib, ja kui ta kõrvalt astub ligi keegi ja ütleb, et vaadake, kui te kuulete seda juttu, mida need Eesti targad siin räägivad, siis ärge unustage seda ära, et selle e-hääletusega on alati võimalik igal inimesel müüa oma ID-kaart kuni valimisvõimaluse lõppemiseni koos koodidega hoiule õigele inimesele. Ja seda ei saa mitte keegi kontrollida, takistada ega vaadata. Hääli on võimalik reaalselt raha eest ilusasti kokku osta nagu sardelle. Ja ma kujutan ette, et enamuse demokraatlik riigi juhtides otsustajatest selle näite peale blokeerub. See näite ei kao kuskile. Ja, aga minu küsimus on hoopis mitte see, et mis sina sellest näitest arvad. Minu küsimus on hoopis see, et mis sa arvad, kas selles pinge olukorras need e-valimised lõpuks jäävad või ei jää?
Ma arvan, et need e-valimised jäävad, et me selles suhtes ei saa seda aega tagasi keerata. See on ikkagi nii paljudele inimestele.
Aga see võimalik müütiline inimene teisest riigist, võimu lähedal olev inimene, ütleb, et stopp, aga põhiväärtus on ju riivatud. Riive on ülimalt lihtne võimalik ja kindlasti ka kogu aeg tehtav. Sõltub inimest eetilises baasist, aga need on eetika on inimestel erinev.
Just. Et selline stsenaarium on kindlasti võimalik ja see on üks e-valimise ohtudest või riskidest, millele Keskerakond on kogu aeg püüdnud tähelepanu juhtida. Ja eks me püüame sellele samuti mingisuguseid lahendusi leida, aga sealt teistpidi tuleb jälle see privaatsuse küsimus, et kas näiteks hääletamise hetkel tohib hääletajast foto teha või ei tohi selle sama arvutiga, millega seda häält antakse. Ja siis teostada mingisugust täiendavat kontrolli seal juures, aga noh, see on jällegi küsimus sellele töörühmale. Aga see, et oma ID-kaart ja PIN ei tohi kellegile anda, see on jah, enese teadlikkus, et noh, oma, kui te oma identiteedi ära annate, siis see teine inimene võib sellega teha mida iganes ja elektroonilis maailmast ei suuda kuidagi tõestada, et see ja ei
see olnud teie. See inimene, kellele maitseb hästi selline kange õlu, parem kui 2 liitris õlu pudelist tõmaks, on identiteed kõige odavam asi, kõige kallim asja selle õlle eest ära anda.
No, eks ta niimoodi võib ju olla, aga taaskord sisend sellele töörühmale, et mida sellise riskiga siis teha, kuidas seda maandada. Aga kui keegi teab, et niimoodi on toimitud, siis tänane lähenemine ikka see, et tuleb teha vastav avaldus siis kas valimiskomisjonile või politseile ja siis seda olukorda menetletakse.
Lõpude lõpuks ühiskond peab natukene kasvama kogu aeg.
Ühiskond peab kasvama ja ühiskond peab ise reageerima sellistele rämedatele rikkumistele, sest täna selliseid avaldusi ei ole laekunud. Et me igakord igal valimisel ootame, et keegi tuleks
kes
sellise avaldusega.
Kes ei avalda, ostja ei avalda.
Noh, keegi, kes pealt näeb või keegi, kes... Noh, seal ongi see tõendamise küsimus. Et noh, niisama ei tohi ka kedagi risti lüüa, eks? See ei ole ka õige. Aga see on see ühiskonna küpsus ja see nii-öelda naabrivalve, et me peame ise juhtima nendele asjadele tähelepanu ja vastavalt reageerima.
Meil on tulemas hunnik igasuguseid asju, millega Euroopa Liidud on kokku puutuda. Ise sõitvad autod, keegi jääb ise sõitva auto alla, kes on süüdi. Kas on süüdi, kes meid kaitseb mingisuguses olukorras, mida me tohime lubada, mida ei tohi lubada. Kuidas seda teha nii, et me progressile lõplikult piduriks ei jää iga äda puhul, nii nagu oli raute ehitamisega, seda lugu teatakse hästi, oli Paides ju väga suur probleem sellega, et öeldi, et see võib lehmade piima enni kinni panna, kui rongid mööda sõidavad ja kuna ei olnud mingisugust tõestus 100%, et see lehmade piima enni kinni ei pane, siis oli see tõsiseks probleemiks sellel teel ja kui siis see täieliku turvalisuse printsiip oleks töötanud, poleks siia maani maailmas ilmselt ühtegi rongi. ja nii edasi, et tegelikult see on väga filosoofiliselt väga põnev, mis ees seisab praegu.
Jah, selliseid küsimusi parlamenti ikka tuleb, nii Eesti parlamenti kui Euroopa parlamenti.
Ja Europarlament peab praegu sellega hakkama kohe tegelema.
No mõlemad.
Ise sõitvad sõidukid on juba reaalsus.
Jah, aga mõlemad peavad sellega tegelema. Ja siin kohal Eesti lähenemine on maailma mõistes taaskord unikaalne. Et Eestis me püüame seda lahendada horisontaalselt niimoodi, et me lahendame kõik valdkonnad nii-öelda korraga. Ei ole vahet, kas mingisugune algoritm või ise liikuv masin on meil siin maante peal, on ta laevanduses, on ta kodus või mingisuguses sotsiaalvaldkonnas, kehtivad ühesugused reeglid kõigele. Euroopa püüab neid lahendada endiselt silotornide põhiselt, et lahendame ära näiteks isesõitvate laevade küsimuse, paneme sinna sellised reeglid, siis lahendame ära isesõitvate rongide küsimused, paneme sinna sellised reeglid, siis võtame isesõitvad autod, teeme sinna teissugused reeglid. Sest noh, lõpuks on see, et reeglid kõigis kolmes on erinevad ja kui meil tuleb nagu auto, mis vahepeal võib üle vee sõita, siis on nagu probleem jälle. Et,
mis ka kindlasti tuleb.
Ja kolmandaks on see, et me, noh, seal on väga palju ka dubleerimist, et me igale poole kirjutame mingisuguseid ühesugused asju sisse, sest natukene spetsiifikat sisse. Et me siin Eestis püüame saada sellise üldise raamistiku ja väga detailseks mitte minna. Aga jah, need vaidlused seisavad ees selle vastutuse koha pealt, et tõesti, kui midagi läheb halvasti, mis siis juhtub? Sest kui kõik on hästi, ega siis keegi ju ei vaidle, las need programmid töötavad. Aga enne ise sõitnud autosid me võime ka lihtsalt mingid ülekanded võtta, et noh, näiteks siin sünnitoetused. Oleks ju väga lihtne kui ka meil siin Eesti riigis, et nii kui sünd haiglas registreeritakse, kohe läheb vanematele see lapsetoetuse ülekanne. Noh, võibolla kuskil äppis küsitakse kontonumbrit, aga põhimõtteliselt automaatselt. Täna peab seal ikkagi olema üks inimene vahel, kes kinnitab tee see ülekanne. Ja nüüd enne, kui me selle ülekande automatiseerime, ongi küsimus, mis juhtub siis, kui see ülekande jääb tegemata või tehakse vales summas või läheb valele inimesele või midagi läheb valesti. Et kas siis, ma ei tea, vastutab see amet selle eest, vastutab programmeerija või see on inimese isiklik vastutus või saab see amet kuidagi kindlustada ennast selle vastu. Või et need asjad tuleb läbi vaielda ja ma arvan, et kui see vaidlus on läbis, meil on lahendus nii selle ülekande kontekstis kui ka selle isesõitva auto kontekstis. Seal on nüüd põhimõtteliselt sama.
Nii, põnevaid teemasid on kui palju ja ma usun, et need lähemad aastad saavad selles valdkonnas olla huvitavad meile kõigile, sest need hakkavad läbi meedia kosma ju iga ühene meist need samad küsimused, mis tänases saates siin raadios minu teada küll esmakordselt on niimoodi püstitatud. Aga jutu lõpetuseks räägiks sellest, kuidas sa siia saabusid. Mootorata kiiver on kõrvaltoas laua peal ja kas see on ka mingi kirg?
Jah, eks ma selle mootoratta peale mõtlesin pikalt, aga nüüd siis aasta tagasi otsustasin lõpuks ära osta ja sellega sõitma hakata ja täitsa meeldib, et kui ilm on ilus, nii nagu eelmine aasta, ma loodan, et see aasta tulevad ka ilusad ilmad, et siis on lausa lust mootorattaga mööda maanteid urada.
Ja pikki otsi ka?
Noh, pikemaid otsi ka, praegu selliseid suuri Euroopa või Baltikumi reise ei ole teinud, et ma olen piirtunud sõitudega siin Eesti sees, aga mine sa tea, äkki tuleb mõni pikem sõit ka.
No, loodetavasti annab see võimalus peale puhata ja headele mõtetele tulla. On omate meditatsiooni hormon siklisõit.
Jah, see ongi, et sa oled üksinda selle sõidu sees, ühest küljest keskendud täielikult teele, sul ei ole seda võimalust nagu autoroolis, et kuidagi uimaseks jääda, sa pead olema 100% keskendunud. Ja teiseks, jah, ega seal segajaid ei ole, et telefonile väga vastata ei saa, et võib vastata, aga see müra seal on nii palju suur, et rääkida ikka ei saa. Kuuldavus on hea, aga kiivri sees, aga rääkimisega on keerulisem, nii et põhimõtteliselt seal telefoni kasutada ei saa, nii et see aeg, mis sa seal sõidad, tund paar järgmise peatuseni, selle saad olla oma mõtetes ja mõelda oma järgmiseid tegevusi.
Aitäh, Erki Savisaar, ja jääb ainult soovida, et eurovalimistel läheks hästi ja tõsistes ja väga arvestatavad tagajärgedega IT-vaidlustes oleks Eestil kõva esindaja europarlamendis olevas.
Aitäh!
Selga tõmban nahkse kuue, kõrus vilistab nüüd tuul, ära käi nüüd kas või kuul. Sõidab ots ja posti vahe, nelja taktilise hääl on lahe, pärast seda kui lõpetan töö, matsti vändast ta käiva löön. Mootor tuksub, loodus kutsub, päike paistab, näokest paitab. Tee äärest neiuke, hüüab võtta millõvu sõidule. Sõite tunduks liiga pikk. Küljes mul on pensulõhnad, saabastel on paksud põhjad. Raud näkkul rätsutan, sest vabad ust ma armastan. Küljes meil on pensulõhnad, saabastel on paksud põhjad. Mootorattal sõidame, vabadust me naudime. Küljes meil on pensulõhnad, saabastel on paksud põhjad. kõrvus vilistab nüüd tuul, ära käi